A Asociación Ferrolterra Antiga impulsa a solicitude de declaración da Casa Natal de Ricardo Carballo Calero como ben de interese cultural. Para falar deste tema, acompáñanos Antonio Casal, bo día.
Bo día.
Rubén Labisbal, bo día.
Bo día.
Emanuel Pita, bo día.
Bo día.
Cale, Rubén, por exemplo, cale o estado actual da Casa Natal de Carballo Calero en Ferrol?
Bueno, tal e como vimos observando nos últimos anos, pois, sobre todo, de feito este verán, estivemos de novo percorrendo ao redor na Praza Vella, o que é o estado do imóvel é bastante lamentável, non, a día de hoxe. Isto, a isto venselle sumando non só xa ese abandono que do que era xa vítima, senón que, por exemplo, de feito, grazas ao compañeiro Antonio, pude observar a derradeira vez que estivemos, que xa mesmo dentro do ano 2012 xa mesmo caeu parte dela, digamos unha estrutura que había xa aledaña, o que era o edificio principal. Entón podemos resumilo como que como de seguir así, iso desa casa tan só quedarán, pois se non facemos nada, pois posiblemente catro pedras nesa Praza Vella, non tan desbotada.
O Concello de Ferrol adquiriu xa en 2010 a vivenda e os dous edificios colindantes. En reiteradas ocasións ten manifestado a súa vontade de rehabilitar a edificación. Pero, Antonio, cal é o estado dese proceso na actualidade?
Claro, o último que soubemos foi que precisamente o actual alcalde, que a persoa que no seu momento pois apostou por mercala, pois sí que tiña a vontade mesmo presupostara ou ia presupostar uns cartos de cara a esa rehabilitación, que, habería que ver como se tería feito, pero ao final todo desbotouse, hai que entender que tamén probablemente implicado pola situación actual, non? Pero hoxendía non hai ninguna nova de que se vaya a facer nada.
Solicitades, Ferrolterra Antiga solicita a declaración de ben de interese cultural. Manuel, que supoñería esta declaración de ben de interese cultural para a propia Casa Natal de Carballo Calero?
Pois a declaración de ben de interese cultural suporía dúas cousas. Por unha parte, presionar as administracións no sentido de que é urxente que se rehabilite o pouco que queda da estrutura da Casa de Carballo Calero, e tamén, por outra parte, dotada da protección cunha figura xurídica que está recollida na Lei de Patrimonio Cultural de Galicia.
E, polo tanto, esa protección implicaría que as administracións veríanse obrigadas a que non continuara o deterioro.
Exacto,
actual,
non? Que non continuara o deterioro, e, por fin, o Concello de Ferrol, como propietario, lle dese un uso axeitado a Casa de Carballo Calero, como, por exemplo, podría ser pues, unha casa museo ou un centro de interpretación para recuperar a figura do escritor Ferrolá.
Dixo, falamos a continuación. Rubén, que usos podería ter a vivenda ubicada na rúa San Francisco de Ferrol Vello?
Pois como mesmo comentou agora mesmo Manuel, un deles, por exemplo, sería facer unha especie de museo en torno á figura de Carballo Calero, dado que, por exemplo, temos os exemplos en Galiza, por exemplo, da casa de Rosalía mesmo, en Rianxo, é dicir, edificios simbólicos de...
En Padrón, da Casa de Rosalía en Padrón.
Ai, perdón, Padrón, ai, perdón, confundime con Castelao, perdón, que dixen Rianxo, sí, perdoade. Estas horas son moi malas, así pola mañá. O caso é que, efectivamente, pois ter un inmoble que, ademais, está moi ligado á vida do autor e que poderías empregar, por exemplo, pois iso, para divulgar un pouco, ademais, unha etapa tan importante como é, bueno, as diversas etapas ferrolás do autor, non? A maiores tamén, pois tamén un podería ser outro tipo de centro con actividades culturais, no caso mesmo, que non é tampouco algo que este disociado do que acabo de dicir antes, podería ser un imóvel pois con certas actividades ao redor que puderan dar dinamismo mesmo ao barrio de Ferrol Vello. Esas son algunhas das ideas que se nos ocorren.
Antonio, hai realizado algún cálculo do orzamento necesario para acometer a rehabilitación das vivendas?
Pois que un saiba non controlo agora mesmo eses orzamentos, canto podería, pero estaríamos falando dunha cantidade bastante importante, eu supoño que de varios centos de miles de euros.
Manuel, Carballo Calero era galego, a súa trayectoria vital estivo dedicado á defensa da cultura e da lingua galega, pero tamén era moi ferrolán, non?
Exactamente, na declaración de incoación para que declaren Vica, Casa de Carballo Calero, aquí o compañeiro Antonio pudo facer unha recopilación dentro da súa extensa obra, se pode ver como Ferrol está presente ao longo de toda a súa creación.
Vos, a Asociación Ferrolterra Antiga, apoiada por diferentes colectivos, xa presentou esta solicitude de incoación da casa como ben de interés cultural.
Non, aínda presentamos públicamente, pero non se presentou ás administracións. Isto é porque queremos contar coa opinión, a colaboración de outras asociacións, permitir, é dicir, entendemos que aínda que isto se é un proxecto que impulsamos nós, impulsan outras asociacións de Ferrol, creemos que pola figura de Carballo debíamos ofrecer ou permitir que outras asociacións, colectivos e mesmo persoas que individualmente den a súa opinión e o seu aportamento.
E cales son os pasos burocráticos necesarios? A solicitude de tramitación hai de presentar diante da Xunta de Galicia.
Claro, eso é simplemente a solicitude de incoación do proceso. Logo o proceso ten que ser pois aceptado, é dicir, que sexa coherente, non? Se, por exemplo, propuséramos algo disparatado, pois sería xa de por sí rexeitado. E logo, cando pase ese primer punto, non, esa primeira fase, ten que ser avalado por unha serie de axentes consultores que ten a Xunta respecto a estos procedimentos de cara de antes de facerse a declaración BIC.
E a declaración BIC é unha decisión que finalmente, ao remate dese proceso, adopta o Consello da Xunta.
Sí, avalado, como dicía, non, polos informes favorables dunha serie de axentes.
Rubén, tedes esperanzas na prórroga do Día das Letras Galegas adicado a Carballo Calero para o 2021?
A ver, eu chamaría que unha cousa é a esperanza, outra cousa son os feitos, non, que se están que vimos vendo día a día. Efectivamente, home, por ter unha esperanza eu tería de que efectivamente se dedicara ou tamén que se dedicase este próximo Día das Letras Galegas. O que acontece é que vendo que está a ver de cara á actitude da Real Academia, pois a verdade é as esperanzas están aí, pero os feitos consúmanse cara a outro lado, parece ser.
O equipamento cultural que se instale na casa natal de Ricardo Carballo Calero debe servir tamén para dinamizar o barrio, afirmou o alcalde de Ferrol, Ángel Mato, no pasado mes de agosto. O primeiro rexedor reiterou nun acto público ese compromiso municipal de rehabilitar a edificación. De feito, no borrador de orzamentos do presente ano, paralizado pola pandemia do coronavirus, o grupo de goberno incluía unha partida de 600.000 euros para iniciar a rehabilitación da vivenda do escritor. O orzamento quedou en nada e agardamos que esa partida se conserve ou se amplíe para o ano 2021. O Concello de Ferrol tamén manifesta que agarda pola colaboración de outras institucións para acometer o proxecto. Entre tanto, esta iniciativa de declaración desta vivenda, Casa Natal de Carballo Calero, como ben de interese cultural. Rubén Labisbal, Manuel Pita, Antonio Casal, moitas grazas.
Moitas grazas a ti.